Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdhalal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan menjaga kita di atas Islam dan sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempermudah urusan kita semua sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal soleh, kita dapat bertemu kembali di dalam kajian Islam ilmiah. Masih bersama kitab panduan amal sehari semalam. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kita segala pintu-pintu kebaikan dan mencegah kita dari segala pintu-pintu keburukan. Beliau mengajarkan kepada kita sunnah yang agung dan mulia. Beliau memperkenalkan kepada kita tauhid. Beliau memperkenalkan kepada kita sunnah. Dan beliau mengajarkan kepada kita nilai-nilai iman yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Maka, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa-apa yang beliau cegah darinya, larang darinya, maka tinggalkanlah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lampau kita telah membicarakan tentang keutamaan-keutamaan salat-salat sunnah. Salah satu amalan yang perlu kita lakukan mengisi hari-hari kita adalah salat-salat sunnah. Di samping salat-salat wajib yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Di sana terbuka peluang bagi kita untuk mengamalkan, melengkapi salat-salat wajib kita itu dengan salat-salat sunnah. Dan berikut ini, lanjutannya kita akan menjelaskan, berbicara tentang jenis-jenis salat-salat sunnah sehari semalam. Ada beberapa salat-salat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Dan salat-salat sunnah ini juga termasuk rangkaian ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh dibuat-buat, diada-adakan, namun harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak jenis-jenis salat sunnah, salat sunnah yang paling populer dan paling banyak dilakukan oleh manusia adalah salat-salat sunnah rawatib. Ini adalah salat-salat sunnah yang menyertai salat-salat wajib. Biasanya dikerjakan sebelum ataupun sesudah kita mengerjakan sholat fardu ataupun sholat wajib. Disebut juga sebagai sholat tatawu ataupun sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Ada beberapa riwayat dari para sahabat menjelaskan tentang jenis sholat sunnah ini. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan, aku bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur 2 rakaat, dan sesudahnya 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. Sesudah sholat jumat 2 rakaat. Adapun sholat sunnah rawatib maghrib dan isya dan jumat, aku lakukan bersama beliau di rumahnya. Ya, dilakukan oleh Nabi SAW, ya, dan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma di rumah beliau, di rumah Nabi SAW. Jadi beliau mengerjakan salat-salat sunnah rawatib ini sebelum dan sesudah salat fardu ini di rumah beliau. Hadis sahih riwayat Muslim di dalam sahihnya, dan juga Imam Al-Bukhari di dalam sahih juga Kitabul Jumu'ah. Ya, jadi ini di sini Nabi SAW melaksanakan sebuah sunnah yang patut dihidupkan oleh kaum muslimin pada hari ini, yaitu mengerjakan salat-salat sunnah rawatib ini di rumah beliau ataupun di rumah, ya, di rumah masing-masing. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, itu 4 rakaat. Sesudah Jumat 2 rakaat apabila hari Jumat. Sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Ya, jadi totalnya adalah 8 rakaat, ya, sehari semalam yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 8 rakaat yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat sunnah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat di rumahnya sebelum zuhur. 4 rakaat di rumah beliau sebelum zuhur. Setelah itu beliau keluar untuk menunaikan salat berjamaah. Kemudian beliau pulang ke rumah dan mengerjakan salat 2 rakaat. Ini 6 rakaat. Beliau salat maghrib berjamaah, kemudian pulang dan mengerjakan salat 2 rakaat. Salat sunnah ba'diyah. Ya, salat sunnah ba'diyah maghrib. 2 rakaat. 8 rakaat. Kemudian beliau salat isya berjamaah, lalu pulang ke rumahku dan mengerjakan salat 2 rakaat. Ini 10 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW sehari semalam. Dan beliau mengerjakan seluruhnya di rumah beliau, baik salat sunnah sebelum salat fardu maupun sesudah salat fardu. Beliau mengerjakannya di rumah. Ya, 10 rakaat. Beliau pun salat malam 9 rakaat termasuk witir. Beliau mengerjakan salat ini lama sekali dengan berdiri. Namun terkadang beliau mengerjakannya sambil duduk. Apabila beliau membaca sebuah surah dalam posisi berdiri, maka beliau rukuk dan sujud juga dalam posisi berdiri. Tetapi apabila beliau membaca surah sambil duduk, maka beliau rukuk dan sujud juga sambil duduk. Jika fajar sudah menyingsing, beliau salat 2 rakaat. Ini adalah 12 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah rawatib sehari semalam. Termasuk di dalamnya salat sunnah fajar 2 rakaat tadi. Jadi beliau mengerjakan seluruh salat-salat sunnah ini di rumah beliau. Dan beliau mengerjakan sholat malam terkadang 9 rakaat, terkadang 11 rakaat, terkadang 13 rakaat. Ya, tidak ada patokan jumlah tertentu. Dan inilah pendapat mayoritas ulama bahwa sholat malam itu tidak ditentukan jumlahnya. Nabi mengatakan sholatul layli masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini pendapat mayoritas jumhur ulama. Walaupun ada yang membatasinya 11 rakaat. Terkadang Nabi 9 rakaat, karena beliau membaca sangat panjang. Bacaan beliau panjang, sehingga dengan bacaan yang panjang ini menyita waktu hingga hampir mendekati fajar. Nah, ini lain halnya dengan orang-orang yang mengerjakan sholat malam dengan surat-surat yang pendek. Mungkin inna a'tayna kal kautsar ke bawah sampai selesai. Kalau dia mengerjakannya 9 rakaat, mungkin tidak kurang dari 10 menit ataupun 15 menit selesai. Maka untuk orang-orang seperti ini, Ibnu Taimiyah menganjurkan untuk memperbanyak jumlah rakaat. Ya, apabila dia tidak mampu memperpanjang qiraah ataupun bacaan surah di dalam salat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi beliau mengerjakan sholat malam 9 rakaat termasuk witir itu. Termasuk witir. Jadi dari situ dapat kita pahami bahwa sholat beliau ini adalah sholat yang panjang. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah, beliau berdiri sangat lama. Ya, namun terkadang beliau mengerjakannya sambil duduk. Jadi ini adalah kelapangan mengerjakan sholat-sholat sunnah, boleh dikerjakan sambil duduk walaupun dia mampu berdiri. Namun pahalanya dapat setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Apabila beliau membaca surah dalam posisi berdiri, maka beliau rukuk dan sujud juga dalam posisi berdiri. Namun jika beliau membaca surah dalam keadaan duduk, maka beliau rukuk dan sujud juga dalam keadaan duduk. Demikian. Hingga waktu fajar. Jika fajar menyingsing, tiba waktu sholat subuh, beliau mengerjakan sholat sunnah fajar, yang ini adalah salah satu sholat sunnah yang paling utama, sholat sunnah rawatib yang paling utama, yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika beliau mukim maupun safar, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu sholat sunnah fajar, 2 rakaat. Ya, sholat sunnah fajar, 2 rakaat. Itulah total 12 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Dan semuanya, ya sekali lagi semuanya, beliau kerjakan di rumah beliau. Ya, apabila kita mampu dan berkelapangan mengerjakan salat-salat sunnah ini di rumah, maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Ya. Karena menghidupkan sunnah Nabi dikala manusia meninggalkannya, itu mendapat pahala seperti ya seorang sahabat melakukan amalan itu 50 kali. Seperti 50 orang sahabat yang melakukan amalan itu. Demikian keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah dikala manusia meninggalkannya. Kalau kita lihat sekarang ini, ya, mayoritas kaum muslimin mengamalkan sebaliknya. Mereka mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib ini di masjid. Baik itu sebelum maupun sesudah. Padahal, ya, ada peluang dan ada kelapangan bagi mereka untuk mengerjakannya di rumah. Tapi mereka terbiasa sepertinya dengan amalan seperti itu. Sehingga sunnah Nabi ini, apa yang dilakukan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi ini, ya ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Hampir rata-rata di semua masjid kaum muslimin pada hari ini. Kita ambil contoh sholat Isya. Ya, setelah sholat Isya, itu kan panjang waktu mengerjakan sholat sunnah sampai tengah malam. Ya, sholat sunnah rawatibnya. Nah, itu mereka mengerjakannya di masjid. Selepas sholat Isya, ramai-ramai mereka berdiri, bangkit, dan sholat sunnah rawatib. Pemandangan itu adalah pemandangan yang majmu' umum kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya bukanlah kita katakan tidak boleh. Silakan, ya dibolehkan mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib ini di masjid. Sholatnya sah. Apakah dapat pahala? Dapat pahala juga. Akan tetapi, ya di sini ada kerugian. Yang pertama, kita meninggalkan amalan yang utama. Kemudian yang kedua, tanpa sengaja kita telah meninggalkan ya dan mengubur sunnah Nabi ini. Sehingga seolah-olah ini adalah satu perkara yang asing. Sunnah Nabi ini menjadi satu yang asing ya di kalangan kaum muslimin. Maka dari itu, kalaulah kita berkesempatan mengerjakannya di rumah, kerjakanlah di rumah. Ya, kerjakanlah di rumah. Ya, niatkanlah memang untuk mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Karena sebagian orang beralasan kenapa dia mengerjakannya di masjid, nanti takut kalau pulang ke rumah dia tidak sempat mengerjakannya atau dia lupa mengerjakannya. Nah, ini kalau memang dia tidak punya niat, tidak ada keinginan untuk mengerjakannya, ya tidak ada maksud untuk mengerjakannya. Namun bagi orang-orang yang ingin mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi ini, tentunya dia mencari kesempatan itu ya, dan membuka peluang itu untuk dirinya. Kecuali memang apabila tidak berkelapangan. Misalnya antara maghrib dan isya. Ya, dia ingin duduk di tempat sholatnya ya, hingga menunggu tibanya waktu sholat isya. Maka dia mengerjakannya di masjid. Ya, nah ini adalah satu kondisi di mana mungkin dia tidak punya kelapangan. Atau misalnya antara maghrib dan isya ada majelis ilmu. Nah, mungkin dia dapat mengerjakannya di masjid ya untuk satu hal ini ya. Namun apabila dia berpeluang untuk mengerjakannya di rumah, maka sebaiknya dia mengerjakannya di rumah. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, dan para pendengar dan pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Nah, kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin thintai asharata sajadatan tatawwu'an bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan salat tatawu' 12 rakaat tiap hari, maka akan dibangunkan baginya istana di dalam syurga. Ya, ini seperti yang dijelaskan di dalam hadis Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah tadi, bahwa bila mengerjakan salat zuhur 4 rakaat, bila mengerjakan salat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat, sesudahnya 2 rakaat. Ya, ini adalah 6 rakaat. Kemudian sesudah maghrib 2 rakaat menjadi 8 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat ya menjadi 10 rakaat, dan sebelum fajar 2 rakaat, genaplah 12 rakaat. Itulah dia ya 12 rakaat yang apabila seorang hamba mengerjakannya ya, maka akan dibangunkan baginya istana di dalam surga. Nabi mengatakan, "Man shalla fi yaumin tintai asyrata sajadan tatawuan bunyalahu baitun fil jannah." Maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Aisyah juga menegaskan di dalam sebuah hadis ya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Mawaqitus Shalah, bahwa beliau mengatakan, 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh dan 2 rakaat sesudah salat asar. 2 rakaat sebelum salat subuh ini adalah salat sunnah fajar, dan 2 rakaat sesudah asar yaitu salat sunnah mutlak. Ya, ketika matahari masih tinggi, masih putih cahayanya dan belum menguning. Ya, nanti akan kita bahas secara khusus ya hukum salat 2 rakaat sesudah asar ya, yang sering menjadi pertanyaan bagi sebahagian orang ya, karena yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan manusia adalah dilarang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, larangan mengerjakan salat sunnah sesudah asar. Ya, nanti akan kita jelaskan bahwa salah satu salat sunnah sehari semalam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah 2 rakaat sesudah asar, dan ini tidak termasuk salat sunnah rawatib yang menyertai salat-salat wajib. Ya. Nah, demikian. Jadi itu kata Aisyah, salat-salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yaitu di hadapan manusia maupun beliau sendirian di rumah. Yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunat fajar, dan 2 rakaat sesudah asar, yaitu sebelum matahari, cahaya matahari menguning. Aisyah juga menceritakan kepada kita, beliau adalah istri Nabi yang paling lama bermulazama menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sering bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain, apa yang diamalkan oleh Nabi di rumah, dan apa yang dilakukan oleh Nabi tidak di hadapan para sahabat yang lainnya. Aisyah mengatakan, menceritakan kepada kita, Rasulullah tidak pernah demikian ulet sungguh-sungguh mengerjakan salat nawafil, yaitu salat-salat sunnah, nafilah, rawatib, seperti keuletan beliau, kesungguhan beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, yaitu salat sunnah fajar. Maka kita sebutkan tadi bahwa salat sunnah fajar ini adalah salat sunnah yang paling ditekankan. Ya, jangan sampai tertinggal. Ya, tidak wajib, tapi ini adalah sunnah mu'akkadah. Contoh sunnah mu'akkadah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik pada saat beliau safar maupun saat beliau sedang mukim, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bagaimanapun kondisinya, beliau mengerjakan sholat sunnah fajar ini karena keutamaan yang besar. Ya, nah, demikian, beliau sangat sungguh-sungguh memperhatikannya ya, dan nyaris tidak pernah meninggalkannya. Ya, Aisyah meriwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur serta 2 rakaat sebelum subuh. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam Kitabul Jumu'ah. Kebanyakan hadis-hadis yang kita cantumkan di sini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau hadis-hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam buku ini. Nah demikian. Ya, jadi Aisyah juga meriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 6 rakaat ini, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan keenam-enam rakaat ini, keenam-enamnya beliau kerjakan, beliau laksanakan di rumah beliau. Ya. Maka ya sebelum berangkat zuhur, kerjakanlah 4 rakaat ini di rumah. Mungkin ada yang mengatakan nanti tidak terkejar sholat berjamaah bersama imam di masjid. Mungkin karena waktu jeda antara adzan dan iqamah sangat dekat. Maka mungkin dapat kita siasati dengan langsung mengerjakan sholat ini begitu adzan duhur berkumandang. Yaitu pertanda masuknya waktu. Sudah sahnya dikerjakan sholat duhur. Ya, nah itu bisa kita lakukan untuk kita dapat memanfaatkan waktu. Ya, sehingga tidak terlambat mengerjakan sholat duhur berjamaah bersama imam. Ya, jadi kita usahakan semampu mungkin untuk mengamalkan sunnah Nabi ini. Kalaupun tidak bisa karena masjid terlalu jauh, dan dia datang jauh sebelum waktunya, ya maka ini adalah kondisi tertentu yang tidak bisa disamakan dengan kondisi-kondisi yang lain. Ya dia dibolehkan untuk mengerjakan 4 rakaat ini di rumahnya. Di masjid. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah demikian juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi saw. Ini hadisnya sahih juga riwayat Bukhari mengatakan. Ya, bahwa Nabi berkata, bersabda, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan dunia dan seisinya. Inilah keutamaan sholat sunnah fajar. Maka, ya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan dan jangan sampai terlewatkan, ya jangan sampai terlewatkan. Dan lebih baik lagi dan lebih utama lagi, lebih besar lagi keutamaannya dan pahalanya apabila dia kerjakan itu di rumahnya, ya dengan niat untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di antara salat sunnah sehari semalam tadi disebutkan yang berikut, yang kedua adalah yang pertama dari salat sunnah rawatib sehari semalam yang jumlahnya 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum salat fajar ataupun salat subuh. Itu yang pertama. Salat sunnah yang kedua yang bisa kita amalkan sehari semalam dan ini rutin diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah 2 rakaat sesudah asar. Ini termasuk amalan yang mungkin tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, bahkan kebanyakan mayoritas kaum muslimin menganggapnya tidak boleh atau terlarang. Inilah yang ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu tidak boleh mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sesudah tidak ada salat sunnah sesudah salat asar secara mutlak. Nah, ini keliru. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang kita riwayatkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ini baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, salah satunya adalah 2 rakaat sesudah salat asar. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Jadi salat ini adalah salat yang thabit, yang sah penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bukanlah satu amalan yang bid'ah atau amalan yang terlarang. Lalu mungkin ada yang berkata, bagaimana menggabungkannya dengan larangan mengerjakan salat sunnah sesudah asar? Ya, karena ada hadis yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidaklah ada salat sesudah asar, ya, hingga matahari terbenam. Ya. Ini hadis muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Nah, demikian. Bagaimana caranya menggabungkan dengan hadis ini? Ya, hadis Aisyah tadi juga sahih dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini juga sahih. Ya. Hadis Aisyah tadi menegaskan atau menetapkan salah satu salat sunnah mutlak yang dikerjakan oleh Nabi, yaitu salat sunnah dua rakaat sesudah asar. Sementara ada hadis lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang isinya ya, larangan mengerjakan salat, tidak ada salat penafian salat sesudah asar hingga matahari terbenam. Maka kita katakan bahwa sabda Nabi tersebut, la salata ba'dal asri hatta taghruba syams, hadis itu masih bersifat mutlak, umum. Lalu dibatasi dan dikhususkan maknanya dengan hadis-hadis yang membatasi larangan itu, ya, yang membatasi larangan itu apabila matahari sudah menguning. Artinya, jika matahari masih putih cahayanya, salat sunnah sesudah asar masih boleh dilakukan. Karena sunnahnya salat asar ini adalah dikerjakan di awal waktu. Jangan ditunda-tunda hingga ya di akhir waktunya. Ini termasuk salat orang-orang munafikin. Salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, yaitu salat asar ini. Maka salah satu salat yang dianjurkan, ditekankan untuk dikerjakan di awal waktu adalah salat asar ini. Nah, apabila kita mengerjakan salat asar ini di awal waktu, maka ada kemungkinan terbuka peluang bagi kita untuk mengerjakan salat sunnah sesudahnya. Selama cahaya matahari masih putih, belum menguning, yaitu matahari belum bergerak untuk turun dan terbenam, ya, maka masih boleh kita mengerjakan salat sunnah pada waktu-waktu tersebut. Dua rakaat, niatnya salat sunnah mutlak, ya, seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi juga tidak mengajarkan usolinya, usoli apa, kan begitu ya, jenis sholat apa. Ya, tapi kita niatkan dalam hati, yaitu untuk meneladani dan menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengerjakan sholat sunnah mutlak sesudah asar, pada waktu yang masih dibolehkan, yaitu matahari, cahaya matahari masih menguning. Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah, ya, di dalam kitab beliau, yaitu Irwaul Ghalil, menjelaskan kepada kita, ya, hadis ini dikhususkan jika matahari sudah menguning, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang berisi larangan mengerjakan salat sunnah sesudah asar. Adapun jika matahari masih putih cahayanya dan terang, maka salat pada waktu ini dikecualikan dari yang dilarang. Ya, demikian berdasarkan hadis Ali yang marfu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat sunnah sesudah asar kecuali matahari masih tinggi. Ya, kecuali matahari masih tinggi. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib secara marfu, yaitu bersambung sanadnya kepada Nabi dengan lafal naha anis salati ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah asar kecuali apabila matahari masih tinggi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Al-Baihaqi rahimahullah mempertentangkan kedua hadis tadi, yaitu hadis-hadis yang melarang dan hadis Ali di atas tadi. Beliau mengklaim bahwa hadis yang melarang lebih kuat daripada hadis yang membolehkan. Maka di sini Syalbani memberikan satu catatan, ya, beliau mengatakan sebenarnya kedua hadis tersebut sama sahihnya, sama-sama riwayat Bukhari, ya, sama-sama riwayat yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang oleh banyak perawi lebih kuat, tetapi bukan merupakan prinsip ahli hadis menolak riwayat yang kuat karena zahirnya bertentangan dengan riwayat yang lain. Apalagi keduanya masih mungkin untuk digabungkan. Maka di sini berlaku satu kaedah, ya, ihmalud dalilain, ya, khairun, ya, afdal min ihmali ahadihima. Ya, kalau bisa kita mengamalkan dua hadis sekaligus dengan menggabungkannya, itu lebih baik daripada kita membuang salah satunya. Kalau lah di sini kita melakukan tarjih, ya, kita katakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu lebih kuat, ya, daripada hadis Ali bin Abi Thalib, ya, maka tentunya kita akan membuang hadis Ali bin Abi Thalib, ya, kita akan membuang hadis Ali bin Abi Thalib dan kita mengambil hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Namun jika kita gabungkan keduanya, maka kita mengamalkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan kita juga mengamalkan hadis Ali bin Abi Thalib. Terlebih lagi, ya, hadis yang membolehkan sholat sunnah dua rakaat sesudah asar itu bukan hanya hadis Ali semata. Hadis Aisyah tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, juga merupakan hadis yang bisa menjadi dalil, ya, bahwa ada sholat sunnah sesudah sholat asar, para jemaah dan para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian, ya, karena hadis tersebut yang itu membolehkan, mengkhususkan hadis-hadis yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, afwan, seperti sabda Rasulullah, tidak ada salat asar, ya, tidak ada salat sesudah asar hingga matahari terbenam, ya, maka hadis ini mutlak dibatasi maknanya oleh hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm dari perkataan beliau, ini adalah tambahan dari seorang perawi yang thiqah terpercaya yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu hadis Ali tadi. Maka pilihan yang bijak di dalam bab ini adalah kita berusaha untuk menggabungkan kedua hadis tadi. Dan kedua hadis tadi akhirnya tidak bertentangan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri melarang sholat asar dan sifatnya mutlak. Tidak ada sholat sudah asar hingga matahari terbenam. Sementara hadis Ali itu mengkhususkan waktunya. Yaitu waktunya adalah selama matahari masih putih cahayanya. Dan baru masuk kepada hadis larangan itu apabila cahaya matahari sudah mulai menguning, yaitu di ujung waktunya, ketika matahari sudah turun dan terbenam, cahayanya sudah nampak cahaya menguning, maka di situ kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, ya, sholat apapun. Nah, demikian. Maka hadis Ali bin Abi Thalib tadi, ya, mengkhususkan dan membatasi makna yang umum dan mutlak yang ada di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, demikian. Nah, jadi, ya, intinya dan kesimpulannya adalah, ya, bahwa salat sunnah sesudah asar ini adalah salat sunnah yang sabit, sahih, ya, ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan diamalkan, ya, oleh para sahabat, ya, oleh para sahabat yang mulia, ya, seperti yang di diriwayatkan kepada kita, ya, dari sebahagian sahabat diantaranya Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, ini adalah orang-orang yang sahabat-sahabat yang mengamalkan salat sunnah ini. Ya, Syalbani menjelaskan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa mereka mengerjakan salat sunnah sesudah asar ini. Di antaranya adalah Abu Burdah bin Abi Musa, ya, Abu Sa'sa, ya, kemudian Amr bin Maimun, Al-Aswad bin Yazid, Abu Wa'il. Dan dia juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari mereka. Di antara mereka juga adalah Muhammad bin Al-Muntathir, Masruq, dan yang lain sebagainya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab, ya. Jadi ini termasuk salah satu salat sunnah, ya, yang bisa kita amalkan sehari semalam, yaitu mengerjakan salat sunnah mutlak sesudah asar dua rakaat, ya, selama cahaya matahari masih putih dan belum menguning, ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ulama sebenarnya, ya. Walaupun ini kurang populer dan tidak dikenal, ya, di kalangan kita katakan kaum manusia ataupun kaum muslimin, namun yang menjadi patokan di sini adalah apa yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini, di buku ini, ya, silakan nanti para pemirsa dan para pendengar merujuk kepada buku panduan amal sehari semalam. Kita ada membuat sini suatu kita katakan suatu penjelasan ringkas, ya, ya, syarah ringkas, ya, tentang bantahan terhadap orang-orang yang melarang, ya, sholat sunnah sesudah asar secara mutlak. Di situ kita berusaha untuk mematahkan beberapa argumentasi-argumentasi orang-orang yang melarang ya salat sunnah sesudah asar secara mutlak ini ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi silakan merujuk kepada buku kami tersebut ya, mudah-mudahan para pendengar dan para pemirsa dapat menemukan jawabannya di situ ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ini termasuk salah satu salat sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Nabi tidak pernah meninggalkannya, ya baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, seperti yang disampaikan kepada kita oleh istri beliau yang mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga, salah satu jenis salat sunnah yang bisa kita lakukan sehari semalam adalah salat duha dan salat awabin, atau disebut juga salat awabin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Yang pertama adalah puasa tiga hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ya, yaitu perhitungan Qomariyah. Ya, perhitungan Qomariyah. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ya, ini adalah puasa Ayyamul Bid. Yang kedua adalah salat duha. Yaitu salat yang dikerjakan setelah matahari terbit, yaitu setelah matahari benar-benar terbit sampai ya matahari sampai di penggalahannya, yaitu sampai di matahari tepat di atas kepala kita, yaitu sampai tengah hari. Nabi membaginya menjadi tiga waktu. Ada sholat di awal waktu duha, ini adalah sholat isyraq, yaitu sholat dua rakaat setelah terbitnya matahari, yang Nabi mengatakan pahalanya seperti umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Sebagian menyebut ini adalah sholat syuruk atau sholat isyraq, ya, dan ini adalah nama-nama yang dipakai oleh para ulama untuk mengidentifikasi sholat ini. Karena sholat ini dikerjakan di awal waktu duha. Dan pada hakikatnya dia adalah sholat duha juga. Nah kemudian sholat di tengah waktu duha, yaitu pada waktu duha itu sendiri. Dan sholat di akhir waktu duha, yaitu menjelang matahari tepat di tengah. Tepat menjelang matahari tepat di tengah, yaitu sholat awabin. Ya, sholat di akhir waktu duha. Jadi ada di awal waktu duha, pada waktu duhanya, ya, ataupun di akhir waktu duha. Nah, Nabi mengatakan salah satu salat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salat duha. Dan yang ketiga adalah tidur sesudah mengerjakan salat witir. Yaitu mengerjakan salat witir sebelum tidur. Ya, bagi yang mungkin susah untuk bangun pada malam hari, maka dia boleh ya diberi keringanan untuk mengerjakan salat sebelum dia tidur, yaitu salat witir sebelum dia tidur. Abu Dzar Al-Ghifari juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih tadi ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih mereka berdua. Demikian juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ya Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, amrun bil ma'ruf shadaqah, nahyun anil munkar shadaqah, wa yujzu min dhalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Pada setiap pagi, kata Nabi, setiap sendi tubuh anak Adam ini, setiap sendi tubuh Bani Adam ini harus bersedekah. Setiap tasbih bisa menjadi sedekah, setiap tahmid bisa menjadi sedekah, setiap tahlil bisa menjadi sedekah, setiap takbir bisa menjadi sedekah. Amar ma'ruf itu adalah sedekah. Nahi mungkar juga bisa menjadi sedekah. Namun semua itu bisa digantikan, ya, bisa ditutupi dengan dua rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Jadi ini keutamaan salat duha, ia bisa menggantikan dan menutupi kewajiban sedekah, keharusan sedekah dari sendi setiap tubuh anak Adam ini. Yang wajib bersedekah, yang harus bersedekah setiap harinya. itu dapat digantikan, ya, dapat ditutupi dengan mengerjakan sholat duha dua rakaat. Ya, sholat duha dua rakaat. Nabi mengatakan, ya yujizi umdalika rok'atani yarka'uhuma minat duha. Semua itu dapat digantikannya, ya dapat ditutupinya dengan mengerjakan dua rakaat dia ya, pada waktu duha, yaitu sholat duha dua rakaat. Wallahu a'lam bisawab. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu ala salati duha illa awwabun wa hiya salatul awwabin. Tidak ada yang mampu menjaga salat duha melainkan kaum awwab. Ya, itulah dia salat awwabin. Itulah dia salat awwabin. Ya, salat awwabin inilah salat yang dikerjakan di akhir waktu duha. Ya, menjelang akhir waktu duha. Dia kerjakan sholat awabin ini. Nah demikian, itu beberapa dalil-dalil yang menjelaskan pensyariatan sholat duha. Maka silakan kita mengerjakannya. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan ya bagi sholat duha ini. Dia silakan dia kerjakan dua rakaat, ya dengan niat mengerjakan sholat sunnah mutlak di waktu duha. Ya, wallahu a'lam. Semampu yang bisa dia kerjakan. Nah kemudian jenis salat sunnah berikutnya, salat sunnah yang kelima adalah salat sunnah taubah. Yang keempat adalah salat sunnah dua rakaat setelah wudu. Ya, para ulama menyebut ini salat tuhur, salat sunnah wudu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, minimal dua rakaat, dan dia boleh mengerjakannya semampunya, semampu dan selapang dia dapat mengerjakannya. Ya. Imran Maula Utsman menyaksikan Utsman bin Affan meminta bejana berisi air, lalu ia menuangkan air itu pada kedua telapak tangan tiga kali dan mencucinya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Lalu ia membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua tangannya hingga siku tiga kali, mengusap kepala dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Selanjutnya ia berkata, Utsman mengatakan, Rasulullah bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a raka'ataini la yuhaddis fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini kemudian mengerjakan salat dua rakaat dan tidak ya berkata-kata dalam hatinya selama mengerjakannya, yaitu tidak sibuk dan lalai hatinya di dalam mengerjakannya, sungguh-sungguh dia kerjakan, ya bukan sekenanya dan seadanya saja, atau bukanlah lalai di dalam mengerjakannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini keutamaan mengerjakan salat sunnah wudu dua rakaat, minimal dua rakaat. Ya disebutkan juga di dalam hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal setelah salat fajar. Ya sudah salat fajar, ya Nabi berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang paling engkau harapkan, yang pernah engkau lakukan dalam Islam. Itu amal andalan, ibadah andalan. Yang paling kamu andalkan, yang paling kamu harapkan ya nilainya nanti di akhirat." Yang paling kamu andalkan, amal andalan istilahnya. Ya, karena sungguhnya aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di dalam surga. Maka Bilal berkata, Bilal mengatakan, menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku mengamalkan satu amalan yang lebih aku harapkan dan lebih aku andalkan selain ya, melainkan setiap kali aku bersuci malam ataupun siang, aku selalu mengerjakan sholat yang bisa aku lakukan." Ya, nah demikian. Itu kata Bilal. Dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat yang lain Bilal mengatakan, "Tidaklah aku berhadas, yaitu batal wudu, melainkan aku bersuci, berwudu. Kemudian aku mengerjakan sholat semampu yang bisa aku kerjakan." Ya, itu tanpa batasan. Silakan kerjakan dua rakaat. Ya, masih ada waktu lagi dua rakaat. Masih ada waktu lagi dua rakaat. Sa'id bin Musayyib ya memperbanyak ibadahnya, memperbanyak jumlah rakaat salat sunnahnya ya ketika ia ingat anak-anaknya. Ya, begitu dia ingat anaknya, maka dia menambah amalannya. Dia tambah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Ya. Ya, karena kesalehan orang tua itu bermanfaat bagi anak-anaknya. Kesalehan orang tua itu bermanfaat bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu ini memacu, ya memicu dan menyuntik semangat beliau untuk memperbanyak ya, amalan-amalan sunnah. Nah, demikian. Itu juga yang dilakukan oleh Bilal, dan inilah sebab ya Bilal mendapatkan kehormatan, yaitu ditempatkan di dalam surga. Ya, dan dipastikan bahwa Bilal termasuk salah seorang sahabat yang masuk surga. Ya, beliau adalah salah seorang sahabat penghuni surga, yaitu Bilal bin Rabah. Dengan amalan yang sederhana ini, ya, kita tahu banyak jasa-jasa Bilal yang lainnya. Beliau pernah disiksa, ya, ketika masuk ke dalam Islam dengan siksaan yang berat, ya. Beliau adalah seorang muadzin yang ditunjuk oleh Nabi ya untuk mengumandangkan azan karena suara beliau yang lantang. Kemudian juga beliau adalah seorang khadim Nabi, orang yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 10 tahun ya, Bilal berkhidmat ya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Bilal ya jarang, tidak pernah absen mengikuti perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliau juga salah seorang muhajirin, yaitu yang berhijrah meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan agamanya, yaitu berhijrah ke Madinah. Dari sekian banyak amalan-amalan Bilal, ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang menyebabkan, apa yang amalan apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Amalan apa yang paling kamu harapkan ya menjadi senjatamu nanti di akhirat? Yang paling kamu harapkan berguna bagimu nanti di akhirat? Yang kamu harapkan masukkanmu ke dalam surga? Maka Bilal menceritakan amal yang sederhana ini, yaitu beliau berwudu. Setiap kali berwudu beliau mengerjakan salat semampu yang beliau kerjakan. Nabi mengatakan, ya itulah sebabnya. Itulah sebabnya kamu mendapatkan keutamaan itu, yaitu dipastikan tempat beliau di dalam surga. Ya, maka dari itu kita berharap kita juga mendapatkan keutamaan dari amal-amal yang sederhana seperti ini. Ya, terkadang dari amal-amal yang sederhana ini kita meraih puncak keikhlasan. Kadang-kadang amal-amal yang besar ya diuji kita dengan niat kita. Kadang-kadang goyah niat keikhlasan itu. Ya, karena ingin dapat pujian, ingin dapat sebutan, ya. Apalagi amal yang besar gaungnya, ya. Sebagian orang ada penyakit dalam hatinya, enggak mau beramal kalau amal itu enggak besar gaungnya. Bahwa amal sederhana enggak mau. Maunya amal-amal yang besar, yang dipandang hebat oleh manusia, barulah mereka mau mengerjakannya. Tapi kalau amal-amal yang sederhana, mereka berat untuk mengerjakannya. Apalagi amalan yang tidak diketahui oleh orang, seperti yang diamalkan oleh Bilal ini. Tidak ada yang tahu Bilal mengerjakan amalan ini. Adapun yang lainnya mungkin semua orang tahu. Bilal mengumandangkan adzan, Bilal berkhidmat untuk Nabi, Bilal berperang bersama Nabi, Bilal berhijrah, mungkin semua orang tahu. Tapi amalan ini mungkin amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, dan tidak dilihat oleh manusia. Mungkin disinilah ya, kita itu mendapatkan puncak keikhlasan kita. Maka jangan sepelekan amal-amal yang sederhana. Ya, kadang-kadang pada amal yang sederhana inilah kita mencapai puncak keikhlasan, dan amal itu akan semakin tinggi nilainya dengan ya nilai keikhlasan tadi ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pendengar, para pemirsa TV Rojak dan Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masih lanjutkan jenis-jenis salat malam sehari semalam ini ya. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, baik. Sekarang jazakallahu khair atas pesan yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pembahasan mengenai salat-salat sunnah yang mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu bagi kita semua, dan tentunya kita dengan kesungguhan hati untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di layanan teleponnya di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sesuai dengan pembahasan kita, dan untuk para penelpon disiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Edi Surya di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, manakah yang lebih utama, mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib di rumah atau mengerjakannya di masjid? lalu kita menunggu sholat isya. Karena kalau tidak saya dengar, ada seorang yang mengatakan bahwa menunggu sholat isya dari maghrib ke isya itu amalannya dapat menunggurkan dosa. Mohon penjelasan Ustaz.
Iya. Amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang membawa kita ke surga itu sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Dan setiap amalan itu punya keutamaan dan keistimewaan masing-masing. Alangkah baiknya kalau semua itu dapat kita lakukan. Semakin variatif sebuah amalan, maka semakin baik. Semakin menjauhkan kita dari kebosanan, ya, kejemuan. Ya. Dan semakin banyak ya pengetahuan kita tentang sunnah. Ya, semakin banyak juga jenis pahala dan keutamaan yang kita raih. Ya, maka dalam hal ini sama ya seperti yang sudah kita sampaikan ya bahwa salat itu, salat sunnah itu seperti keutamaan salat sunnah yang kita jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan mengerjakan salat sunnah di rumah. Seutama-utama salat itu adalah yang dikerjakan di rumah. Ya, kecuali salat fardu ya, salat fardu itu lebih kewajibannya bagi laki-laki itu dikerjakan di rumah. Bagi wanita ya mereka boleh mengerjakannya di rumah-rumah mereka, dan lebih baik mereka mengerjakannya di rumah-rumah mereka. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Jadi sholat yang terbaik itu adalah sholat di rumah, ya, sholat di rumah termasuk sholat sesudah sholat maghrib, sholat sunnah sesudah sholat maghrib. Ada beberapa faedah ya kita mengerjakan sholat sunnah ini di rumah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan satu persatu keutamaan-keutamaannya. Di sini kita akan sampaikan salah satunya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya keutamaan sholat sunnah ini ya. Idza qada ahadukum sholata fi masjidihi falyaj'al ya li baitihi nasiban min sholatihi. Apabila salah seorang dari kamu sudah menyelesaikan sholatnya di masjidnya, ya, maka hendaknya dia jadikan bagian dari sholatnya itu di rumahnya. Ya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Nah, di sini poinnya. Yaitu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan dari salat sunnahnya di rumah tersebut ya, menjadikan ya kebaikan dari salat sunnah yang dia kerjakan di rumah itu. Jadi ada kebaikan, berkah yang turun di rumah kita. Nah, ini kan salah satu keutamaan juga. Ya, maka bagaimana Ustaz, saya ingin mengamalkan amal yang lain. Silakan. Yaitu kita hari ini ingin mengamalkan, ingin duduk di tempat salat sampai waktu Isya. Ya, kalau demikian adanya, kerjakan salat sunnah di masjid, ya kemudian duduklah sampai sholat isya, ya. Nah, atau kita ingin mengikuti taklim sudah maghrib sampai isya, duduklah, ya. Nah, ini ada amalan, amalan menunggu waktu sholat dan amalan menuntut ilmu, kan begitu ya. Nah, kita gabungkan semua amalan ini. Nah, ketika tidak ada kegiatan, ya, atau tidak ada hajat untuk mengamalkan amalan itu, kita mengerjakan ya di rumah. Ya, kita mengamalkan jenis amalan yang lain. Ya, nah demikian. Jadi banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Hari ini kita mengamalkan misalnya sholat duduk di tempat sholat sampai tiba waktu sholat berikutnya antara maghrib dan isya. Nah, besok kita libur dulu. Kita mengerjakan sholat sunnah di rumah. Di rumah. Ya, untuk mendatangkan kebaikan di rumah kita dan menghidupkan sunnah Nabi, niatnya kan begitu ya. Nah, ini juga amalan yang utama. Ya, kita tahu bahwasanya amalan ini adalah amalan yang ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin itu dapat kita saksikan di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, nah, kalau niat kita itu untuk menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, kita dapat pahala dan keutamaan. Ya, jadi semakin banyak keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih. Ya, kita dapat keutamaan mengamalkan amalan menunggu di tempat sholat hingga tiba waktu sholat berikutnya. Ini termasuk min mukaffiratidz dzunub, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat hingga tiba waktu sholat berikutnya. Jadi kaedahnya semakin variatif amal-amal ibadah kita, apalagi amal-amal sunnah, maka semakin baik. Semakin banyak jenis-jenis amalan yang kita lakukan, dan semakin banyak juga keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi ada itu keutamaan sendiri, ini juga ada keutamaan ya. Masing-masing, ya,
ada masing-masing keutamaan. Ada dan yang paling baik adalah kita lakukan semuanya.
Iya, ya, baik. Ya. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon yakni 0218236543. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, mungkin tidak dapat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Bambang dari Jambi, Merangin.
Pak Bambang di Jambi, silakan langsung ke pertanyaan, Pak.
Iya. Tanya Ustaz. Ini masalah sholat fardu, Ustaz.
Ya. Dikecilkan Pak terlebih dahulu volume TV-nya Pak supaya Bapak menyimaknya tidak ada jarak delay ya Pak. Di lain telepon saja Bapak menyimaknya dimatikan volume TV-nya.
Ya, assalamualaikum.
Iya, silakan.
Halo?
Iya, silakan Pak, silakan.
Ya, ini masalah salat fardu Pak. Jadi kita sedang salat fardu gitu. Jadi kita bawa anak. Jadi anaknya nangis, jadi sholat fardu kita ini dibatalkan, langsung kita pulang. Apa itu dibolehkan?
Baik.
Apa hukumnya berdosa, apa bagaimana itu, Ustaz?
Baik, membatalkan sholat ya, karena betul, anak. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya. Ya ini mungkin bisa saja terjadi ya.
Iya, betul, Ustaz.
Sering terjadi. Orang yang membawa anak ya ke masjid, ya, dan anak ini ternyata menangis. Nah, di sini sebenarnya ada kaitannya dengan imam. Ya, ada kaitannya dengan imam. Kalaulah imamnya imam yang bijak dan mengerti hukum-hukum sholat, maka dia tidak memperpanjang sholat. Artinya dia memperpendek bacaan-bacaan suratnya. Ya, kalau demikian adanya, yaitu kita tahu bahwa imam ini, ya, ini sholat fardu ya. Sholat fardu bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ada kelapangan. Ya, mufarokoh, kita meninggalkan imam ya. Nah, kalau imamnya ini imam yang bijaksana, imam yang berilmu, tahu hukum-hukum sholat, maka dia ketika mendengar suara tangisan anak, ya, dia memendekkan bacaan surah. Nah, apabila orang tua ini mengetahui bahwa imam telah memperpendek bacaan surah, ya, bacaan Quran di dalam sholat, maka dia tidak boleh mufaraqah. Ya, dia ikuti imam sampai selesai. Ya. Tapi kalau imamnya kurang bijaksana atau bahkan tidak bijaksana, ya, memperpanjang bacaan, ya, memperpanjang bacaan sehingga anak ini terus menangis tidak berhenti, ya, dan tidak ada tanda-tanda indikasi akan berhenti nangisnya, dan itu mengganggu seisi masjid kan begitu ya, ya, dan imam juga tidak peka dan tidak sensitif, ya, nah ini luar biasa ini imam seperti ini ya kalau ada, maka dari itu menjadi imam itu harus mengetahui hukum-hukum sholat, ya, dan mengetahui kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di dalam sholat. Seperti kelupaan, ataupun ada batal dan lain sebagainya, kan begitu ya. Atau kesalahan bacaan, atau kekurangan rakaat, atau kekurangan kewajiban-kewajiban sholat. Dia harus tahu ini, imam ini, hukum-hukum sholat. Maka hendaknya BKM masjid memilih orang yang berilmu untuk menjadi imam sholat. Ya? Bukan hanya sekedar dia sudah tua atau sudah banyak hafal tapi dia tidak mengerti hukum-hukum sholat, karena mungkin saja terjadi ya kondisi seperti ini ya. Nah, untuk sholat fardu itu diutamakan orang-orang yang berilmu ya, bukan hanya sekedar banyak hafalannya ya. Kalau sholat-sholat sunnah seperti sholat-sholat tarawih ya silakan yang paling banyak hafalannya ya, karena umat juga menunjuk imam-imam untuk sholat sunnah ya berjamaah seperti sholat tarawih, ditunjuk imam yang lain. Tapi kalau untuk sholat fardu beliau sendiri yang bertindak sebagai imam. Walaupun di sana di belakang beliau banyak orang-orang yang mungkin lebih hafal, lebih bagus bacaannya, ya lebih banyak hafalannya. Nah ini kadang-kadang perkara yang tidak diketahui oleh para BKM. Ya, jadi mereka memilih yang paling hafal. Ternyata dia orang yang enggak mengerti hukum-hukum sholat. Betul. Ada anak menangis dibiarkan panjang. Ya maklumlah baru menghafal tadi surat Al-A'raf kan begitu ya. Lalu dia sholat Maghrib baca surat Al-A'raf dari awal sampai akhir. Ya, udah sholat maghribnya ditunda pelaksanaannya. Ini sampai sholat isya belum selesai sholatnya. Kan begitu. Nah, demikian. Akhirnya ya terbengkalailah urusan makmum. Nah, di sini yang kita patut sesalkan, atau dia tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi ya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi salat berjamaah itu adalah salat yang dilakukan secara kolektif oleh kaum muslimin, ada imam, ada makmum, dan ada orang-orang yang terlibat di sananya, dan bahkan juga ada kaum wanita di belakang ya, dan ada kondisi-kondisi di mana harus diperhatikan, seperti di belakang ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang punya kepentingan ya. Nah, saya katakan untuk orang yang sakit dan lemah mungkin bisa kita lihat, ini sakit, ini lemah, kan begitu ya. Tapi kalau orang yang punya kepentingan, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Seperti di kantongnya ada tiket, dia mau berangkat, dia ikut sholat berjamaah, imamnya panjang sekali ya, hingga kita katakan dia akan terluput atau di luar dari bayangannya bahwa akan panjang seperti itu sholatnya. Maka Nabi menyuruh ya Mu'az bin Jabal ketika memperpanjang bacaan, tidakkah lebih baik kamu membaca Subhisma rabbikal a'la ataupun ayat-ayat sejenisnya, yaitu tidak begitu panjang. Nah, demikian ya. Nabi memperingatkan kepada Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, apakah engkau membuat orang lari wahai Mu'az ya. Nah, demikian. Jadi di sini kalaulah imam itu ternyata tidak mengerti ya, dan cenderung memperpanjang sholat, enggak selesai-selesai bacaannya ya. Rakaat pertama aja enggak selesai, belum selesai saking panjangnya surat yang mau dibaca itu ya, maka ya di sini ya seorang itu boleh mufarakah, sebagaimana mufarakahnya seseorang yang punya kepentingan menyiram kebun kurmanya ketika Mu'az bin Jabal membaca surat yang panjang. Nabi tidak menyalahkan tindakan orang itu, bahkan Nabi menyalahkan imamnya, yaitu Mu'az pada waktu itu ya, karena terlalu panjang membaca surat di dalam sholat. Nah, ini kan tidak kita ketahui orang-orang yang punya kepentingan di belakang, dia ada kepentingan untuk menyiram tanamannya, kalau tidak nanti akan hancur tanamannya ya, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang punya urusan, maka untuk sholat-sholat fardu ya, ini di apa namanya, kita katakan dikerjakan ya, jangan terlalu panjang. Nah, demikian ya, mudahkan, ringankan. Yang paling panjang itu sholat subuh, itu pun dibaca lebih kurang 60 sampai 100-an ayat dalam 2 rakaat.
Betul.
Itu sholat subuh yang biasanya manusia berkelapangan untuk mengerjakannya ya, dan anak-anak pun jarang dibawa sholat subuh, kan begitu ya. Nggak ada yang nangis-nangis di belakang. Nah, itu pun Nabi membacanya dari 60 sampai 100 ayat ya dalam 2 rakaat. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Rojak ya, dan Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kecenderungannya imam ini tidak bijaksana, dia memperpanjang salatnya, maka dia boleh mufaraqah ya, apabila dia lihat anak ini enggak berhenti nangisnya, kan begitu. Mungkin ada sesuatu dia enggak tahu ya. Ya, pada anaknya ini, maka dia boleh mufaraqah dan membawa anaknya ini pergi dan mengurus anaknya ini lebih dulu. Ya, nah demikian. Nah, kalau selesai urusan anaknya, dia boleh kembali dan bergabung bersama jemaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini tergantung kondisi imamnya juga. Karena ketika sampai laporan kepada Nabi bahwa ada seorang yang memisahkan diri mufaraqah dari jemaah, ya Nabi tidak menanyakan siapa dia, kenapa dia, ya wajar-wajar saja manusia punya keperluan ya. Yang Nabi salahkan justru imamnya. Yang Nabi pertanyakan, ini imamnya membaca apa dalam sholat hingga orang-orang pada bubar semua di belakang ya, ataupun orang-orang mufaraqah di belakang. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian para jemaah, para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin banyak ya masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat sunnah yang
banyak sekali saat ini pertanyaan.
Cuma waktu yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Ya, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafur rahim, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.